Češi patří, zdá se, k jedním z nejskeptičtějších národů z členských zemí Evropské unie. Vlastně možná i, když do toho zahrneme Brity, kteří se snaží z Evropské unie odejít, když nevím, jestli se jim to povede. Země jako Polsko či Maďarsko mají populistické ultrapravicové vlády, ale ani ty vlády v těch zemích nejsou tolik, zdá se, proti Evropské unii jako značná část českého obyvatelstva. V dnešním rozhovoru Britských listů máme pana Martina Buchtíka. Dobrý den.
Dobrý den.
Ředitele organizace STEM, která provádí výzkumy veřejného mínění, a ten o tom ví víc. Pane Buchtíku, říkám blbosti, nebo mám pravdu? Jak je to s tím postojem těch Čechů vůči Evropské unii?
Obecně v mezinárodních srovnávacích studiích vychází postoj Čechů k Evropské unii opravdu jeden z nejskeptičtějších. Čeští občané a občanky nevidí výhody Evropské unie oproti teda těm ostatním. Vlastně je nezajímá, a to vlastně dokresluje i to, že máme jednu z nejnižších volebních účastí ve volbách do Evropského parlamentu.
Myslíte si, že to má něco společného s takovým tím kulturním historickým zázemím, že se česká kultura během národního obrození od 19. století vlastně definovala defenzivně vůči cizině, jak už vůbec to slovo, a vždycky řeknete, že jedete abroad, to znamená do širšího prostoru, kdežto Češi jedou do ciziny, něčeho, co je jako prostě nepřátelské, a že prostě tady byla ta potřeba do dneška, ta potřeba posílila, že prostě se musíme definovat jako malá skupinka. Bob Kartous by řekl těch hobitů v té české kotlině, nebo to přeháním?
Já si myslím, že takhle daleko ta interpretace nemusí jít. Aha. Myslím si, že to je spíš dané, a ta data to ukazují, tím, že my jsme tím porevolučním vývojem. My jsme měli po revoluci dva cíle. Uh-huh. Svobodné volby, ty se povedly, a je to super, a zpátky do Evropy. Uh-huh. A do zpátky do Evropy jsme se dostali v roce 2004, a najednou jsme v té Evropě byli, a to téma Evropské unie vyprchalo. Všichni představitelé tehdejších vlád byli rádi, že referendum dopadlo tak, jak dopadlo, poměrně jednoznačně, a poté už vlastně jsme neprohlubovali nějakou osvětu, vzdělávání, nekomunikovali jsme to, co je Evropská unie. A když v roce 2008 přišla ekonomická krize, která tady vlastně byla až do roku 2014, kdy hned nahradila krize migrační, tak to, že vlastně tady nebyla žádná diskuze o tom, čemu je Evropská unie, jestli k něčemu je nebo není, tak nás to dovedlo vlastně do té nejskeptičtější polohy ze všech evropských států.
Je to ale zajímavé, já zase pořád se chci vracet trošku k tomu, k té představě té uzavřenosti a defenzivnosti, protože samozřejmě pokud se lidé v Čechách zajímají o politiku, tak se zajímají o to, o takovou tu místní politiku, oni tomu paradoxně říkají vysoká politika, kdežto žádná vysoká politika v České republice teda není, a když jedete do Bruselu nebo do Štrasburku, tak tam teprve vidíte. Dělali jsme rozhovory s různými studenty nebo účastníky tam, jak prostě je to, jak je to v podstatě senzační, jak je tam prostě diskuse mezi nejrůznějšími prostě skupinami a z těch 27-28 zemí, když to ta debata o tom se prostě do České republiky vůbec nedostává. Máte spoustu železnic, silnic, cyklostezek a všeho nejrůznějšího, všude jsou po Čechách nápisy, toto financovala částkou 25 milionů euro Evropská unie, to nějak na ty Čechy nepůsobí vůbec, že jo? Proč myslíte, že to je?
No, působí to na určité segmenty lidí v České republice, a vlastně to spíš posiluje pozitivní vnímání Evropské unie u těch, kteří už jsou Evropské unii nějak nakloněni, ale ti, kteří jsou vyloženi třeba protievropští, což je segment 17-20% populace v České republice, tak ty vlastně říkají, že my bychom si to, co je postavené za peníze Evropské unie, klidně mohli postavit za svoje peníze, protože tam přece ty peníze posíláme.
Ale to není pravda, že jo? Protože na rozdíl od takové Británie, kde ten argument, že Británie přispívala do rozpočtu Evropské unie Česká republika až do nedávna, nebo možná ještě pořád, je příjemcem peněz Evropské unie, že?
To je sice fakt, který takhle je, nicméně 77% těch, kteří jsou vyloženě odpůrci Evropské unie, říká, že to takhle není. Že my nepřijímáme víc, než dáváme.
No ale to je blbost, že jo? Ale ti lidi tomu věří asi. Jak, nebo to je tady jako, jak já všecko hodnotím z toho britského hlediska trošku, jak v Británii, tak v České republice mě fascinuje, že je obrovské množství, vy byste o tom asi mohl to doplnit čísly, lidí, kteří se přidržují bludů prostě. V Británii si důchodci myslí, že když vypadne Británie z Evropské unie, tak to Británie ekonomicky nepoškodí, když je naprosto zjevné, že to bude katastrofa, ale oni tomu prostě nevěří. V Čechách, jak vy tady říkáte, jsou lidé, kteří přesto, že Česká republika dostává prostě miliony eur z Bruselu, tak oni věří podle vás, že to je obráceně. Jako, jak to vysvětlujete?
No, je to, tady ty věci jsou dané tím, že my máme často pocit, že máme nějakou, jako, že na základě nějakých informací si vytváříme nějaký názor. Mm. A že když budeme dostatečně všechny informovat, tak ta veřejnost, nebo ty části veřejnosti nějakým způsobem je evangelizujeme, oni prozřou a začnou si myslet ty správné věci. A teď
Počkejte, já bych opravil, to nejsou správné věci, ono to není otázka názoru, je to otázka faktu přece.
Jasně, ale ten proces probíhá na obou stranách. Mm-hmm. Jak řekněme, proevropská, tak protievropská skupina má to vidění světa nějakým způsobem v některých momentech nepřesné nebo zkreslené a používá a má větší tendenci věřit různým informacím, které vlastně zapadají do jejich vidění světa.
Ano.
Čili fakt je ten, že my máme...
Confirmation bias, ano. Se tomu anglicky říká, jaký je český výraz pro to? Potvrzení?
Konfirmační zkreslení.
Aha, dobře.
Potvrzení. Okay. Ale v zásadě to jenom ten argument řeknu, je to tak, že my máme nejdřív často nějaký názor nebo postoj, který přebíráme z našeho sociálního okolí, jeden z velké části naší výchovou, naším kulturním zakotvením, vzděláním. Mm-hmm. A teprve potom ty jednotlivé informace, které slyšíme, si filtrujeme přes právě to, jaký máme ten celkový názor.
Tedy tím konfirmačním zkreslením.
Ano.
Jinými slovy, my přijímáme jenom ty informace, o kterých jsme předem přesvědčeni, že nám to do toho zapadá. Ano?
Je větší šance, že přijmete tu informaci, která vám zapadá do toho vašeho vidění světa. No a teď ten trik s Evropskou unií je ten, že pro drtivou většinu lidí v České republice je to problém prostě 10. řádu. Je to zcela nedůležité, nepodstatné a proto velká část veřejnosti nemá nějaký jako vyložený názor na Evropskou unii a ten názor si tvoří až přesto, jak vnímají českou scénu, vývoj České republiky, pokud jde od roku 89, pokud jde o lidi, kteří už v dospělosti zažili sametovou revoluci, stereotypně řečeno, a nebo u mladých lidí jde o to, jak oni vidí svoje výhledy do budoucna, jestli mají v téhle společnosti šanci uspět. A když cítí, že neuspěli, a to většinou cítí tak, že, nebo interpretují tak, že to není jejich chyba, anebo mají pocit, že nemůžou uspět, tak se v té společnosti tak cítí nějakou nespravedlnost a vlastně jsou velmi kritičtí vůči české společnosti. Ale tím pádem, protože tady je ten filtr česká společnost nebo vnímání české situace a evropské situace, tím pádem vnímají negativně i Evropskou unii. A to je vlastně důvod, proč je velmi složité v české veřejnosti nějakým způsobem přímo vysvětlovat a interpretovat to, co se děje v Evropské unii, protože lidi to vnímají z toho našeho domácího pohledu.
A to je zase docela pěkný skok, takže protože mě poměry v České republice neumožňují, abych se realizoval jako mladý člověk, tak prostě vlastně za to může Brusel, přestože já mám vlastně tu možnost jít do těch 27 jiných zemí. Ne?
To takhle není. Tak vy tu možnost, která rozhodně máte, velmi omezenou. Jo? Pokud nejste jazykově vybaven, vaše rodina vás nepodporuje v tom, abyste vystudoval vysokou školu a naopak potřebuje, aby pokud vystudujete učňák třeba, nebo dostanete výuční list, tak abyste okamžitě nastoupil do pracovního procesu, protože prostě pro tu rodinu je to silná ekonomická zátěž, tak potom je velmi nepravděpodobné, že budete cestovat do zahraničí.
Ano, to je další téma, který jsme tady v tomto rozhovoru Blízkých listů před několika týdny řešili. Měli jsme tady ředitelku pražské školky, která vyučuje nebo stará se o malé děti 3-4 leté na bázi angličtiny, a ona vyjadřovala jako překvapení, už to tady dělá 30 let, že české školství nedokázalo vytvořit bilingvní školy, jako jsou v celé řadě zemí světa, ve Slovinsku, v Holandsku a tak dále, tak aby prostě děti od útlého věku byly vystaveny angličtině, což by jim dalo obrovské možnosti. Samozřejmě, že ten rozhovor skoro nikoho nezaujal, protože kdo by vůbec nějaké takové věci řešil. Ale dobře, vraťme se ještě k tomu mechanismu toho odmítání té Evropské unie. Tak vy říkáte, že je to proto, že se všecko, nebo cokoliv se děje teda v tom Bruselu, se vnímá prostřednictvím domácí politiky. A potom jste teda mluvil o tom konfirmačním zkreslení, že, což pro mě je pozoruhodné, že přesto, že teda je známo, že Česká republika dostává peníze, víc peněz teda z Bruselu na nejrůznější projekty, než kolik jich vydává, tak lidi jsou přesvědčeni o opaku. S tím se teda nedá dělat nic podle vás. A vy vlastně tady nejste od toho, abyste přesvědčovali lidi, vy jenom zjišťujete, co si myslí a proč, ale to mě právě zajímá.
No, já právě jenom konstatuju, jak se ty věci mají, jak nehodnotím a nesoudím. To není moje úloha. Možná ještě bych přidal jeden důležitý argument. To, proč celá řada lidí má ráda Evropskou unii a vlastně ten nejčastější argument pro Evropskou unii je možnost svobodně cestovat a studium v zahraničí, to jsou, a volný trh, to jsou věci, které jsou prostě propojené a spousta, 26% českých domácností nemá žádné úspory v podstatě. Čili pokud vám...
Nemůžou cestovat stejně.
Ano. Čili cestovat nebudou. Další velké procento domácností cestuje třeba jednou za rok nebo za dva roky, ale vyloženě stereotypně vzato k moři nebo jako turisti, že přijedou a odjedou. A oni říkají, to je super, to je vlastně dobrý, že nemáme ty hranice, ale vlastně pro mě to není žádná výhoda. Já bych si jednou za dva roky prostě tak si počkám na těch hranicích nebo na tom letišti. Mě to jako vlastně neomezuje. Potom Erasmus, který byl v minulosti orientován prakticky výhradně na vysokoškolské studenty, je vnímaný zase jako něco, co děti bohatých rodičů mohou mít a čerpat z toho jako půlroční nebo roční večírek. A volný trh je strašně složitý koncept, který se velmi obtížně veřejnosti vysvětluje.
Ano, ale kdyby jeho nebylo, kdyby byly tady hranice, tak česká ekonomika, která je závislá na Německu, půjde úplně do háje.
Tohle tvrzení nechci zpochybňovat, já se snažím vysvětlit, jak to lidi ve veřejnosti vnímají. A že to, že nejste expert na to, jak funguje volný trh, je, myslím, celkem přirozená situace.
Pane Buchtíku, než skončíme, možná něco, čím jsme měli začít, mě by velmi zajímalo a asi naše diváky taky, jaká jsou přesně ta čísla. Takže dobře, takže můžete říct, kolik procent Čechů považuje Evropskou unii za něco zbytečného nebo a tak dále. Mohl byste to trošku ještě na poslední chvíli, v té poslední minutě rozebrat?
Je to zhruba tak, že v české veřejnosti je 6 skupin. Ta první skupina těch jako zarputilých příznivců, řekněme, je má asi 16%, stejně tak jako skupina zarputilých odpůrců má 16 až 20%. Potom jsou vlažní příznivci, těch je asi 33%. A pak jsou dvě skupiny, které mají po 15%, a to jsou lidi, kteří jsou kritičtí. A buď to jsou kritičtí k Evropské unii aktivně, to znamená, že si myslí, že vývoj v České republice je jako v zásadě dobrý, jenom ta Evropská unie má zásadní problémy. A nebo jsou to lidi, a to jsou ty potom pasivní, kteří se vlastně nezajímají o ten velký svět a o to dění. Pokud sledují televizní noviny, tak je to tak, že třeba připravují si večeři nebo připravují domácí úkoly a na pozadí mají puštěnou nějakou televizi, ale vlastně to vůbec nezajímá, takže spíš přebírají ten negativní názor svého okolí, ale sami si vlastně netvoří.
A poslední otázka. proč je zrovna Česko tak euroskeptické? Vy jste vyjmenoval určité prostě faktory, ale jako to Polsko a to Maďarsko, nebo co já vím, nemluvě o zemích jako Holandsko či Dánsko, euroskeptické nejsou, že? Je to tím, že je to ta země chudá?
Tak jedna část toho té odpovědi je, že nemáme euro a neusilujeme o přijetí eura. Podívejte se na Slovensko, kde byly ty výchozí podmínky poměrně stejné. Polsko je specifický případ v tom, že má v Evropské unii díky své velikosti silnější hlas. Maďarsko se prostě rozhodlo, že bude součástí, pevnou součástí Evropské unie, i když si ji snaží redefinovat Viktor Orbán. A v tomhle ale jsou velmi proevropští. My necítíme na rozdíl od pobaltských zemí žádné ohrožení, nebo velmi nízké ohrožení ze strany Ruska. Nemáme zároveň žádnou postkoloniální minulost, což je případ z řady západoevropských zemí, kde vlastně to mísení kultur, prolévání různých názorů je hluboce zakotvené a vlastně i ty země teďkom reflektují svoji postkoloniální minulost velmi kriticky. To se u nás přirozeně nemůže stát, protože nic takového u nás nenastalo.
Děkuji vám mnohokrát. Naschledanou.
Naschledanou.